jebkurš process, kas tiek kaut kā plānots un sevišķi nostiprināts likumdošanā, tam jābūt ir kaut kādam mērķim, kas būtu skaidri definēts. Te varētu teikt, ka būtu varbūt trīs iespējamie mērķi. Viens, atjaunot, teiksim, vēsturisko taisnīgumu ar to, ka dokumentēšanas centra rīcībā esošie dokumenti tiks atklāti plašākam lasītāju lokam, šo problēmu neatrisinās it nekā, jo šie dokumenti nevar kalpot kā instrumenti, lai atšķirtu, teiksim, labos cilvēkus no sliktiem cilvēkiem, kur vārdi ir atrodami šais čekas maisos. Teiksim, kā jau to es agrāk arī esmu minējis, ka cilvēki strādāja drošības komitejas labā, gan ideoloģiski motīvu vadīt un stučī par cilvēkiem, kuri izteicās nekā, vai viņam bija atšķirīgi no padomu izpratnes reliģiskā pārliecība vai politiskā pārliecība, un cita grupa, kas darbojas, cita aģenta grupa, kas darbojās pret organizēto noziedzību, noziedzību transporta jomā un tā tālāk. Mēs to atšķirt nevaram ar šiem dokumentiem. Tā tad viss tiks likt uz vienā sarakstā. Tādā gadījumā nonāk vienā statusā gan tie, kur rokas bija asiņainas pēc otrā pasaules kara beigšanas, darbojās mezbrāļu iznīcināšanā, tie cilvēki, kas denuncēja savus paziņas biedrus pēc politiskiem motīviem, ideoloģiskiem motīviem, kā arī tie, kas bija iesaistīti cīņā pret narkotiku izplatību, pret organizēto noziedzību 80. Gadu beigās pret noziegumiem transporta jomā, kā piemēram lidmašīna aizdzīšanas un tādas, kas bija pilnīgi reāli notikumi. Otrs jautājums, kā tas izskatās no juridiskā viedokļa. Es nezinu, kā īsti, neesmu jurists, es nezinu, kā īsti darbojas princips, tiesiskās paļāvības princips. Teiksim, ja likums uzliek vienas normas un cilvēki tās izpilda, tad strauji mainot šīs likuma normas, kuras loģiski nesako no iepriekšējām normām, tad šis tiesiskās paļāvības princips var tikt izjaukts, kā es to saprotu. Ļoti daudz cilvēku saņemot dokumentēšanas centrā informāciju par to, ka viņu vārdi ir atrodami šo drošības komitejas aģentu kartotekā, pārkārtoja vai iekārtoja savu dzīvi atbilstoši likumdošanai. Tātad viņi nepretendēja uz tiem amatiem, neiesaistījās kā kandidāti vēlēšanās, tad kad bija tas aizliegts. Pārkārtoja savu dzīvi. Tātad, un pieņemot to, ka viņi ir izpildījuši to, ko likums no viņiem prasīja, un tagad, teiksim, mēs atverot šos vārdus, tad viņš saka, priekš, kā mēs to pārkāpēs, labāk būtu aizgājis uz tiesu, un tiesa man neko nepierādītu. Trešais moments par to, kādas var būt sekas tam, ja šo drošības komitejas aģentūras sarakstu atrodamo cilvēku vārdi nonāks plašāk apritē, tad tur var iznākt diezgan nopietni tiesa darbi, kā tas parādījās gan Polijā, gan Lietuvā, ka cilvēku sūdz to publicētāju vai personu, fizisku personu vai juridisku personu sūdz tiesā, pieprasa kompensāciju par neslaust celšanu, te pašā laikā iet uz ties nevar pierādīt. Es saku, jūs man apmelojat un liekat uz mani šādu negodu zīmogu, uz maniem radiem, uz mani ģimeni.